Það verða oft stemtileg orðaskipti á fjersbókinni eða feysbókinni eins og hún heitir vistir réttunarni en þar getur nánast hver sem er og er sem er netengdur tjáð skoður sína. Og hann Kristinn R. Ólafsson fyrum fréttarítari Ríkisútvarpsins á Spáni og svo í ættgreina þá var hann hálfbróður á Sibai. Hann birti mynd af ferðafólki, erlendu ferðafólki sem var að klifra í Stuðlaberginu við Reynisfjöru við Vík í Mýrdal. Bjarni Sigtryggsson fyrum fjölmiðlamaður og fyrum starfsmaður utarítis þjónustunar og núverandi leiðsögumaður. Hann fór að skiptast á orðum við Kristinn R. Ólafsson út af þessari mynd og senda honum eftirfarandi vísu. Upp í klettum oft ég sé eða í fjöru að skoða í reynis landi ferða fé fer sér oft að voða. Og þetta ortan Bjarni Sigtryggsson sem nú reynda frændi minn, Bjarni réttar frá Húsavík, dóttursonur Bjarna Beinteinssonar sem þar var stóra athafnamaður rétt og eftir aldamótin. Og Bjarni er nástildur henni Ástu Bjarna sem var lengi í opnu húsi í blindrafélaginu. En Kristinn Ólafsson sem er líka leiðsögumaður ljóðaði á Bjarna. Upp kletta klöngrast stóð, tjagar niður í sandin, báran rís þá blaut og óð, bráð fær sjór og fjandin. Og Bjarni var nú ekki lengi að svara Kristni. Ferða manna flóði má, fara brátt að ljúka, inn í görðum samt má sjá, suma ennþá kúka. Og þá svaraði Kristinn í svipuðum stíl. Ferða mönnum fagna ber, er fagra storð þrá líta, þótt þeir vafri hist og her að hæja sér og skýta. Og Bjarni lauk þessari vísna umræðu með eftirfarandi vísu. Fyrrum áburð fekk vor jörð af fé á beit í næði, núna auðgar útlend hjörð okkar gróður svæði. Og með þessari vísu þá lauk þessari skemmtilegu vísna orðræðu þeirra Bjarna Sigtryggssonar og Kristins R. Ólafssonar og ég setti þetta svona okkur til gamans og vissum að hann Andri Stjarsson sem verðum að minnast hér eftir hann hefði haft lúmst gaman að þessu en það var Andrés afburða hagerðingur og skáld gott.